بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتبارك Allah subhanahu wa ta'ala majlisimizde berekeli paydalı bilim alatın majlisimizden bol nasip etsin. Paydalı bilim alımız nasip etsin. Alğan bilimimizge amal etimizde barşamıza nasip etsin inşallah. Bizler ötken derslerimizde Hacer ibn Eshalevi rahimahullah'ın Al-Mülebbihat degen kitabı boyunca dersler bastağın bulatınız. Bu kitabın erişkilerini aytkan bulatınız. Eki nersi, üç nersi, tört nersi, onğa şeyin köterildi. Onğa şeyin. Мысалға екі нәрсеге өткен дәрісімізде өткеніміз бойынша пайғамбар сысым айтты, Алла Тағала ең жаман көретін екі нәрсе бар, және пенденің ең жақсы көретін екі нәрсе бар деп айтты. Жақсы көретін екі нәрсе не еді ол? Аллаға иман келтіру, екіншісі мұсылмандарға пайда келтіру. Құлынан ең жаман көретін екі нәрсе бар деді. Біріншісі Аллаға серік қосу, екіншісі мұсылмандарға, жалпы адамзатқа зияны келетін адамдар деп, осы екі мәселені біздер өткен дәрісімізде өткен болатынбыз. Одан кейін сол үштік мәселеге кіріп кеттік, үш нәрсе. Соңғы біткен дәрісімізде Абубәкір Сыздық радиаханов айтқан мәселеде үш нәрсеге, үш нәрсесіз, яғни үш нәрсеге, үш нәрсемен жету мүмкін емес деді. Бірінші не айтты? Байлыққа немен жете алмайсыңдар деді? Байлыққа өткен нәрсе болмадыңдар ма? Мына жаңа аудитория ма не? Өткенде дәріске қатысқандар қол көтеріңдерші, кім қатысты өткенде? Және кім қатысты? Соңғы дәрісте не айттық біз? Үш нәрсеге, үш нәрсемен жете алмайсыңдар деп айтқан Абубәкірдің сөзі еді. Соның біріншісі байлыққа немен жете алмайсыңдар деді? Дұрыс, армандаумен жете алмайсыңдар деді. Екінші не айтты? Жастық шаққа немен жете алмайсыңдар деді? Боянумен, әсемдер, зейнеттермен жете алмайсыңдар деді. Қанша жасың барып қалса, қанша шашыңды бояп алсаң да, бәрі жас емессің ғой сен. Болмайды ондай деді. Үшінші нені айтты? Денсаулыққа немен жете алмайсыңдар деді? Дәрі дәрмек қолданумен денсаулыққа жете алмайсыңдар деді. Яғни денсаулығын кетіре берме. Ертең бәрі емделіп алады, қиын емес қой, денсаулық орнына келтіре сал деп айтпа деп жатыр. Денсаулығын бір құртып алғаннан кейін дәрі дәрмекпен орнына қоя алмайсың деп жатыр. Денсаулық бәрі баяғыдай болмайды. Аяққа тұратын шығарсың, жүретін шығарсың, бірақ баяғыдай емес. Соны айтып жатыр. Яғни денсаулығын сақта деген мәселе. Құрметті бауырлар, бұның бәріне біз түртіп отырмағандықтан соның бәрі. Жазып отырыңыздар, мына сабақтың ерекшелігі осылай кете береміз енді. Үш нәрсе, келесіде төрт нәрсе, бес нәрсе, осылай онға шейін барамыз. Жазып отырыңыздар, құрметті бауырлар, бұл дәріс болғаннан кейін сол өзіңіз жазып қойғаныңыз өзіңізге пайда келтіреді. Бір қарап қойсаңыз, өткен дәрісті не өттім мен деген сияқты білім осылай келеді екен. Бүгінгі дәрісіміз соның жалғасы. Бұл Омар ибн Хаттаб радиаллаһу анһудың сөзі, Омар радиаллаһу анһудың осы үш нәрсеге байланысты. Үш нәрсеме, осы үш нәрсемен кемелденеді екен. Соның біріншісі хусну тавадут илян наси нисфул ақыл. Адамдарға жақсы мәміле жасау ол ақылдың жартысы есептелінеді деді. Адамдарға жақсы мәміле қылу ақылды адамның жартысы сол дейді. Жай мәміле қылдыңыз, қалыңыз қалай, біреу бірдеңе сұратсыз деп дұрыстап жауап беріп жатсын. Мәміле қылып жатсын адамдармен. Бірақ мәміле қылғанда да бөрекі емес, жақсы мәміле қылып жатсын. Сол адамдарға жақсы мәміле жасаудың өзі не деп айтты? Мына ақыл бүтін болатын болса, соның 50% сен сол жерде орнатып тастадың дейді. Ақылдың жарымы есептенеді. Ахасыз суали нисфул илм. Көркем сұрақ қоюдың өзі білімнің жартысы дейді. Сұрақ қойған кезде тарс етпей салмастан көркем сұрау. Айып етпесеңіз, мүмкіншілік болса, осы мәселені сұрай деп едім. Егер мүмкіншілік болмаса, онда соңынан сұрайын деп дұрыстап мәміле қылып көркем сұрақ қоятын болсаң дейді. Сол көркем сұрақтың өзі не дейді? Не дейді? Білімнің жарысы дейді. Білім жарысы. Көркем сұрақ қоятын өзі. Ва хусна тадбир нисфул маиш. Енді жақсылап қамдану, дайындалу ол өмірдің жартысы деп есептелінеді. Қалай қамдану? Алдымызға қыс келе жатқан болса, дайындал сен. Азық жина. Қыста не істеу керек? Не керек саған? Жақсылап қамданып жүрудің өзі ол өмір сүргеннің жартысы есептелінеді деп Омар ибн Хаттабтың сөзі. Яғни, әрдайым дайын жүр деген мағына. Ан Усман радиаллаһу анху мән талака дүния ахабба аллаһу тааля. Кімде кім Осман Радханов айтады, мындай үш нәрсені. Біріншісі, кімде кім дүниені тастайтын болса, тарқ қылатын болса, ол адамды Алла жақсы көреді дейді. Енді дүниені таста дегенде жұмыс істемей қой деп атқан жоқ. Жатсаң, тұрсаң, сол жүрегіңе кіріп кеткен дүниені шығарып таста деп атыр. Дүниеден басқа не айналысатын нәрсе жоқ па не? Білімің де ал, иә? Сол дүниені жатсаң, тұрсаң, қайғың да, мұң да дүние бола бермесін сен. Сол дүниені қайғының бәрін тастайтын болса кімде кім, сол адамды кім жақсы көреді? Алла жақсы көреді екен. Олдан жұмыс істеме деген сөз шыққан жоқ. Жұмыс істеу керек, дұрыс. Жұмыс істеу керек, нафақа іздеу керек, орынмен бәрін қолдану керек. Бірақ бүткіл мақсатыңды да, бүткіл бар дүниеге салып жүрген адам Алла жақсы көрмейді деген сөз шықты. Сол дүниені тастаған адамды Алла жақсы көреді. وَمَنْ تَرَكَ الذُّنُوبَ أَحَبَّ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ. Енді кімде кім күнәні тастайтын болса, ол адамды періштелер жақсы көреді. Бұл екіншісі. Күнәні. Кім күнәні тастаса, періште солай жақсы көреді, сол адамды. وَمَنْ حَسَنَ طَمَعَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَحَبَّ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ. Кімде кім үшіншісі бұл. Кімде кім адамдардың дәмету деген нәрсені тастайтын болса, сол адамды мұсылмандар жақсы көреді дейді. Адамдар. Сұрай бергенде адамға ыңғайсыз ғой. Тіленші болып. Бауырлар, бұл қайыршы тіленші деген кәсіп емес ол. Өзі сондай көмекке мұқтаж болып қалған кезде ол уақытша болатын жағдай, бірақ әрдайым оны кәсіпке айналдыруға болмайды. Мен осымен бала шағамды бағамын. Бұл жақсы нәрсе екен ғой, адамдардан сұрасам бере береді екен, не болса жүре беремін. Жоқ, ондай емес. Ол жайында ғұламалар қайтарған мәселе өте көп. Мынау қайыршылық мәселесінде саған бір нәрсеге мұқтаж болған болсаң, соны кәсіпке айналдырып алсаң, Алла Тағаланың дейді, саған жүздеген сондай несі ашылып тұрады дейді. Кедейлік есігі ашылады дейді саған. Алдын бір ақ есік ашылып тұрған еді. Мұқтаждық деген. Сен соны кәсіпке айналдырып алғанның артынан саған 100 есік ашылып кетеді. Ешқашан сен одан құтыла алмай қаласың. Сол үшін мұқтаж болған кезде әрине орнымен көмек сұрау деген бар, бірақ ол нәрсені әдетке айналдырмау керек. Демек, Осман Радиханов айтты, үш нәрсені білейік. Біріншісі не деді? Дүниенің тастаған адамды кім жақсы көреді? Алла жақсы көреді. Екіншісі, күнәні тәрк қылған адам, яғни күнәні істемеймін мен, соны бас тартқан адамды періштелер жақсы көреді. Үшіншісі, адамдардан тілену, дәмету. Осы кісі маған көмектесіп қалса жақсы көреді. Келесі ана кісіге дәметіп отырады. Сондай дәметуді тастаған адамды Алла Тағала адамдарды соны жақсы көретін қылып қояды. Ал тіленші болып жүрген адамды ешкім жақсы көрмейді. Осы адам өткен жерде сұраған еді, бұл жолда сұрап жатыр. Не нәрсе ол өзі? Деген секілді адамдар ол адамнан қашатын болады. Ал тіленшілігін тастайтын болса, Алла Тағала мұсылмандардың жүректеріне нені салып қояды? Махаббат салып қояды. Енді Али Радиханов айтады, үш мәселені айтады. Инна мин наими дунья яхтика лислам. Біріншісі, нығмет іздеген адамға ислам нығметі жеткілікті дейді. Нығмет. Кімге нығмет керек? Нығмет іздесең, ислам саған жеткілікті. Ислам не айтты саған? Исламның қағидаттарын орында. Мынау Мұхаммед Али, Алла рахматын алсын, әйгілі боксшы. Сол кісінің сөздері шығып жатыр қазір Фейсбукта, басқа желілерде. Соның сөзі бар. Мен Алладан байлык сураган эдим бир убактысында. Көп сураган. Алла, мен бай болоюнч, осы өмүрдө адамдардын ичиндеги озат байлардын бири болоюнч деп мен Алладан дүйнөнү сураган эдим, Алла мага исламды берди дейт. Карап турсам, байлык бар исламдын ичинде экен го дейт. Ал сол Мухаммед Алидин сөзү. Демек, нигмет издеген адамга ислам жеткиликтүү. وَأَنَّ مِنَ الشُّغُلِ يَتْفِيكَ تَعَى Жұмыс, бір нәрсемен айналысайыншы, бір нәрсемен шұғылданып жүрінші деген адамға итаат ету жеткілікті. Итаат ету деп атқан, Алла Тағалаға бойынсыну жеткілікті. Алла нені бұйырды, сен соны істей бер. Алла неден қайтарған болса, содан қайту, ол итаат ету болып есептелінеді. Кім бір нәрсемен айналысқысы келсе, құлшылықпен айналыссын деп отыр. Сол құлшылық ол адамға жұмыс. Мен сонымен айналыса бер. Сол нәрсе саған екі дүниенің бақытын алып барады. Үшіншісі, وَنَ مِنَ عِبْرَاتِ يَكْفِيكَ الْمَوْتُ الْعِبْرَةِ ғибрат іздеген адамға өлім ғибраты жеткілікті дейді. Өлім. Бір адамды жаназасын шығарып алып кетіп баратқан болса, қараймыз да қоямыз. Бірақ ол ғибрат алғанымыз жоқ. Ғибрат алу керек адам. Бір күн келіп, сенде біреу шығып алып кетіп бара жатады сол жерлерден. Сол үшін ғибрат алу керек. Ғұламалар айтады, біреу уағыз айтыңызшы деп айтса, ол адамды бейітке алып бар дейді. Бейіт бар ғой мола. Сол бейітке барсаң, ең үлкен уағыз сол жерде болады дейді. Сол жердегі адамдардың бәрі жиналып, саған уағыз айтады. Бізде сен сияқты адам едік кеше ғана. Бізде осы өмірде белшесіне батып жүрген едік. Бірақ қазір біздің келген жағдайымызды қара. Сен де сондай жерге келесің бір уақытта келген кезде деп, саған уағыз насихат айтып, сен орнына қойып кет. Үлкен ғибрат аласың дейді. Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анху "Кем мин мустадражин би ниъматин алейх?" Қаншама адамдар дейді. Осы нығмет арқылы құрдымға ұшырап кетті. Алланың берген нығметін орнымен жұмсамайтын болсаң, орнымен пайдаланбайтын болсаң, ол сенің пайдаңа емес, зияныңа ұшыратады. Нығмет екен ғой деп, ол нәрсені қалай болса солай шашып, төгіп, ысырап қылатын болсаң, сен құрдымға кетесің дейді. Нығметті де өз орнымен пайдалану керек. Дәрет суында сұрауы бар дейді, қазақта сөз бар ғой. Ғұламалар айтады, теңіздің жағасында дәрет алып жатқан болсаң да, шашып, төгіп дәрет алма дейді. Теңіз ғой, су деген жетеді мына жерде. Деп суды бетіңе шашып, үстіңе шашып, ондай шашып, ысырап дәрет алма дейді. Ақырында қалай дәрет алу керек? Үнемдеп дәрет теңіздің жағасында отырсаң да солай дәрет ал дейді. Неге? Себебі ысырап кесу ол жақсы емес. Нығметті, демек қаншама адамдар осы нығметті оңды-соңды дұрыс емес пайдалану арқылы құрдымға кетті дейді. Ва кам мин мафтуни бисана. Қаншама адамдар мақтау есту арқылы фитнаға кетті. Бұзғыншылыққа өтіп кетті дейді. Демек, мақтау естуді әдетке айналдырып жақсы нәрсе емес. Адамдардан мақтау күту. Мен мақтаса екен. Қазір осы жерде мен айтып қалса екен. Ол жақсы нәрсе емес. Сол мақтауды іздеп жүрген адам ол не нәрсеге алып барады? Ол фитнаға алып барады. Қаншама адамдар сол мақтаудың артынан фитнаға ұшырап кетті. Ва камил мағрур бисатри алейх. Қаншама адамдар бір айыпты, бір нәрсені жасырамыз деп, жасырамыз деп алданып қалды дейді. Демек, бар нәрсені не ол айыпты жасырмау керек. Бізде қазақта сөз бар, ауруын жасырған істейді. Не дейді? Ауруын жасырған өледі дейді. Ауруын жасырмау керек, бәлкім сол мамандармен кеңесіп жасырмау керек. Жасырсаң не болады? Онда өлесің. Ауруын жасырып атсың сен. Деп Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анху үш мәселені бізге көтеріп кетті. Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Үш нәрсе сендерді құтқарады. Үш нәрсе сендерді жоқ қылады. Үш нәрсе дәрежелеріңді көтереді. Үш нәрсе күнәларыңды кешіреді" деді. Төрт сатын айтып шықты. Енді бірінші құтқаратын үш нәрсе не ол? Біріншісі рахашиятуллаһ тааля фис-сирри уа алания. Құтқаратын бірінші мәселе әшкереде, жасырында Алладан қорқып жүру. Қай жерде болсаң да Алладан қорқ. Үйде жүрсің ба, көшеде жүрсің ба, жұмыста жүрсің ба, әйел бала шағаңмен бірге жүрсің ба, досыңмен жүрсің ба, Алладан қорқ. Жасырын болсын, әшкере болсын, Алладан қорқу, осы Алладан қорқу деген нәрсе сені құтқарады деді. Оны пайымдасамайды. Біріншісі ол. Екіншісі ол қасту фил факри вал гина. Екіншісі бай болғанда да, кедей болғанда да, яғни бар болған кезде, жоқ болған кезде орташа халде болу. Қазақта не дейді? Бар болса асып кетпе, жоқ болса тасып кетпе деген сөздер бар ғой. Орташа болса. Бай кезінде де сол қалыпта жүру керек, ертең кедей болып қалсаң да сондай қалыпта жүр. Немесе керісінше, басында кедей болып жүрген едің, сен белгілі ғой қандай болып жүргенің. Ертең байыған кезде ондай болып кетпесең, елді танымай, ішіне амандаспай қоймай, тәкаппарланып, мен кім екенін білмейсіңдер ма дейтіндер бар ғой. Сен ондай емес едің ғой кедей кезінде. Ондай болма дейді. Орташа бол. Осы бай кезінде де, кедей кезінде де орташа болып жүру, пайғамбарымыз айтты, сені сол құтқарады деді. Е, сен құтыласың. Бұл екіншісі. Үшіншісі уал әділ фир рида уал қадар. Ашуланған кезде де, бір нәрсеге разы болған кезде де әділдікті ұстан. Демек сен қуанған кезде, шектен шығып қуандың ғой. Немесе орташа қуандың. Ашуланған кезде де шектен шығып кетіп ашуланба. Орташа ашулан. Яғни разы болған халің қандай сен? Ашуланған кезде де сол нәрсені ұстап қал. Шектен шығып кетпе. Ашуланған мен қуанған сәтінде әділдікпен бірдей ұста дейді. Сол кезде пайғамбар айтқаны сүйсінде де құтыласың деді. Демек алғашқы пайғамбар сұсам айтқан үш нәрсе істесіңдер, не істесіңдер деді, құтыласыңдар деді. Құтылып кетеміз иншалла. Соны бірінші не деп айтты? Қалай? Жасырын болсын, әшкере болсын, Алладан қорқып жүру. Екіншісі. Бай болсаң да, кедей болсаң да, немесе кедей болсаң да, бай болсаң да, орташа болу. Әрдайым орташа бол. Білдірме ешкімге. Бай екеніңді де білдірме, кедей екеніңді де білдірме. Орташа халде ұстан жүру керек. Үшіншісі. Ашуланған сәтінде де, қуанған сәтінде де бірдей әділдікпен ұстап жүр. Разы болған кезде жымиып қоясың да, ашуланған кезде шектен шығып кетіп елдің бәрін қырып жіберме. Екеуін бірдей істесең сол ретінде. Сол кезде не боласың сен? Құтыласың деді. Екіншісі, үш нәрсе сендерді халаққа алып барады. Халақ деген құрдымға кетесің. Екі дүниеде оңбайсың сен. Осы үш нәрсені істейтін болсаң, сен жоқсың. Ешқашан сен бақытты болмайсың осы үш нәрсе. Не ол? Біріншісі фашухул шадид. Біріншісі өте тым шектен шығып кетіп сараң болу. Сараңдық деген бар мұсылмандардың бойында да сараң болып қалады кейде. Бірақ мына жерде айтып отқан шектен шығып кетіп сараң болу. Не өзіне қимайды, не балаларына қимайды, не досына қимайды, не туысына қимайды, ешкімге қимайды. Сөйтіп қимай өтіп кетеді өмірден. Өте сараң. Алла сақтасын. Өткен жылы көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме? Ана интернет желілерінде шықты ғой. Осы Турция бір мемлекетінде ол кісінің аты салафан киюші деген атақ. Елдің бәрі танитын адам болған. Пакет киюші деген. Қайыршы сондай, оны бүткіл Турция мемлекетінің бәрі танитын болған. Мәшһүр сондай. Ол кім десе, пакет киетін адам танитын, мен танимын. Қайыршы адам болған. Бірақ ол қайтыс болғаннан кейін ол миллионер болып шықты. Артында бір жоқ туыстары пайда болып қалды. Сол кісі қайтыс болғаннан кейін сол ақшаларына таласып, тартысып, туыстары пайда болып қалды. Ен аянышты, ен Алла сақтасын, не өзіне қимаған, тіпті өмірінен де киім алып кимеген. Пакеттерін бәрін жинап алып, денесіне қосып тігіп, пакеттен киім киіп алған да. Оны пакет киюші деген кличкасы сондай. Түркияда бәрі танитын болған екен сол кісіні. Өткен жылы сондай неге желіде шықты. Алла сақтасын. Демек сараңдық деген нәрсе ол жақсы әдет емес, бірақ шектен шығып кетіп сараңдық сені халақ қылады деп пайғамбар. Сен құрдымға кетесің. Осы дүниеде де, келесі өмірінде де. Өте қатты сараң. Екіншісі уахаба муттабаун. Екіншісі бос нәрсеге ілесе беру халақ қалып барады. Бос нәрсе бекершілік дейді ғой. Не осы дүниесіне пайдасы жоқ, не келесі өміріне пайдасы жоқ, не отбасына пайда келтіріп жатқан нәрсе емес. Не әйел бала шағасына, не жұмысына бір пайда келтіретін нәрсемен айналысып жатқан жоқ. Бос нәрсемен айналыса береді. Мысалға не? Не мысалға? Құмар ойындар, дұрыс, құмар ойындар, қолына ақша түссе барып құмар ойынға кіре береді, барып айналдыра береді сол нәрсені. Не пайдасы жоқ нәрсе де, ол мен үшін байымайды, ол кәсіп емес қой. Сол секілді не? Телефон көп шұқылап отыру мысалға. Ол да бекершілік қазіргі таңда. Қолыңыз босай қалса, мына телефон, егер пайдалы нәрсе жазып жатқан болсаң, пайдалы нәрсе қарап жатқан болсаң, ол проблема жоқ. Бұл жерге айтып жатқан нәрсе бос нәрсе.
интернетке кирип алып бирөө бирдеңе койгон болсо карап отурмастан сууга комментарий бересиң да. Ондай экен, оңбаган экен, мындай экен, сундай экен, эки ауыз сөз, сен не катысың бар дейсиз ба? Сондай ма, сондай эмес ба, билмейсиң дагы ал нерсени. Туруп алып, сууга вакыт бөлүп жазып анан шукулап ше, сонун бар бекерчилик. Солай ар кимге артына түшүп алып комментарий берип жүрө беретин болсоң, сен куруйсуң сен бир күн. Не осы дүниеге пайдасы жок комментарий сонун бар. Не ахиретке жок пайдасы жок нерселер да онун бар. Э? Бекерчилик. Жана не бар бекерчиликтен? Темеки чегүү, дейсиз ба? Темеки чегүү эң пайдалуу нерсе эмес го. Бир шык темеки чеги эмне үчүн десе, отаным үчүн, отбасым үчүн чегип атам мен. Анын артында эмне келет сага? Ишенсе келмейт. Бекерчилик бул да. Туруп алып, ошо түтүн чыгарып турсун. Абаны бузуп ластап атсын. Ден саулугуңду куртуп атсын, э? Бекерчилик кезетет сол темекиде. Пайгамбар деп айтты, осы бекерчиликке ілесу аркылуу курдумга кетесиңдер деди. Үчүнчүсү ваяжабул мари бинафсиги. Үчүнчүсү өзүңө өзүң таң калуу, гажаптануу. Мен сондай экен го, билмейт экен го өзүм. Элдер сага сүйтүп айтып калган эди, сен өзүңө өзүң кыялданып кеттиң энди. Мен сондай экенмин го, билмеген экенмин го деп, э? Мына өзүнө өзү гажаптанып жүргөн адам деп пайгамбар айтты. Ол адам халак болот деди. Сен өзүңө гажаптанбай ак кой, сен баары кандай болсо пендесиң го баары бир. Э, пендемиз. Уктоогуң өз пенделигиң сенин. Тамакка муктажсың, сууга муктажсың. Муктажсың го. Мунун пендеңе ал гажаптанып атсың. Гажаптанасың ба Алланын э сырларына гажаптан. Алланын жараткан жаратылышына гажаптан. Бирок өзүңө эмес. Сен ондай эмессиң. Адамдар айта берет сага. Сондай риваяттарда келеди, ким сени мактаса, көзүнө кум шашына деген риваяттар бар. Эми мактаганды колдома деген го эле эне. Та бирөөнүн көзүнө кум киргизип жиберип, сокургуп жибермеңдер. Сүйтүп айткан экен деп. Яны мактаганды жактырма деген сөз. Бирөө сени мактап аткан болсо, сен ойлонуп калма, мен сондай экенмин го деп. Бул өзүнүн шаруасын тындыруу үчүн өтүрүп мактап аткан болуу мүмкүн, башка болуу мүмкүн. Мактау жалгыз кимге жарасады? Аллага. Калган эч ким макталынбайт. Себеби биз пендемиз. Демек Пайгамбар Салам айтты, үч нерсе силерди халак кылат деди. Курдумга кетесиңдер. Биринчи кимдай мен айтты? Өтө шектен чыгып кетип сараң болуу. Э? Өтө шектен чыгып кетип сараң болуу. Биринчиси. Экинчиси бекерчилик, бос нерсе менен әурешілікпен жүрүү. Кол бос не істерін билмей жүрген адамдар. Осылай жүрө беретін болсаң, сен оңбайсың сен. Не осы өмірде оңбайсың, не келесі өмірде оңбайсың. Бекерчилікпен айналысып атсың. Үшіншісі өзіне өзі ғажаптанып қиялданып жүр. Мен сондай екенмін ғой деп, иә? Осындай жүре беретін болсаң, сен халак боласың. Сен ғажаптанатын нәрсеге ғажаптанса, оны өзіңе емес бірақ. Енді үш нәрсе дәрежелеріңді көтереді деп пайымдаса, үш нәрсе. Соның біріншісі ифшау салам, біріншісі сәлемді күшейту. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам мәселесі. Олар осы ассалам мәселесі сен дәрежеңді көтереді. Сәлем бере беріңіз, танысаңыз да танымасаңыз да мұсылмандарға. Омен іштерің түсіп қалмайды, омен сен кеміп қалмайсың. Керісінше пайғамбар не деп жатыр? Дәрежең көтеріледі сен. Сен сәлем беру арқылы дәрежең көтеріледі. Абыройлы адам боласың. Енді осы негізінде ассаламу алейкум, уалейкум сәлем деп осылай сәлем берілу керек, сәлем алыну керек. Бірақ бізде жаңағыдай сәлеметсіз бе, бірдеңесіз бе дұрыс айтыла берсін, бірақ сәлем олай болмайды. Мына қара көз қарындастарымызды осылай үйретуіміз керек. Шариғат бойынша қалай сәлемдесуді пайғамбар бізге үйретті. Біздің әйелдерімізді біз көрген кезде сәлеметсіз бе деместен ассаламу алейкум, ассаламу алейкум деп олар бізге сәлем осылай беріп келді. Біз де оларға солай сәлем беруіміз керек. Ақырындап ақырындап үйретілетін мәселе, бірақ осыны енгізуіміз керек. Енді өткенде бір жігітті, бір бауырлар бір сәлем мәселесіне байланысты мәселе көтеріп, соны айта салыңызшы деген еді. Қазір есіме келіп тұр. Бір жерлерде мындай мәселе бар деді. Ассаламу алейкум деп сәлем берсең дейді. Уа алейкум деп қояды дейді. Уа алейкум болды. Ар жақ сөз жоқ дейді. Бауырлар осылай айтып қою, осылай айтып қою, осылай қайтару негізінде пайғамбарымыз ассалам мұсылман емес басқа дін өкілдеріне осылай қайтарған. Ерелерге, христиандарға олар келіп алып саум алейкум деген, саум деген араб тілінде саум деген өлім, саған өлім болсын деді пайғамбарымыз. Жаңа адамдар келіп пайғамбарымызға саум алейкум деді. Оның мағынасы не? Саған өлім болсын деді. Сөзі пайғамбарымыз оларға да уа алейкум деді. сендерге да сындай болсун деди. Сөзү Айша анабыз эстип калды да, сендер неге пайгамбар сондай нерсе айтпасыңдар? Я Расулла, олар айтсаңчы башка сөз дегенде, э Айша шектен чыгып болмайт деди. Олар мага эмне айтты? Мен де оларга сонун айттым го деди. Битти деди. Демек сол алейкум деген сөз пайгамбар соларга сүтүп айткан жери эди. Сәлем беру сүннет, сәлемди жооп беру ол вазип болот болот. Ассаламу алейкум деп бирөөм сәлем берсек, дәл сол калпында алейкум ассалам деп жооп берилүү керек. Немесе алейкум ассалам ва рахматуллах деп жооп берилди. Экинчи версиясы, үчүнчү версиясы толук версиясы. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Алланын сәлеми болсун, Алланын амандыгы болсун, берекети болсун деп жооп берүү. Бул эн мәрт мусулмандардын колуна келет маселе. Бирок жанагыдай ассаламу алейкум десе, ва алейкум деп кое салуу ул жатпайды. Ол дұрыс емес біздің дінімізде. Бәлкім уалейкум ассалам жауап беріңіз. Ал басқа дін өкілдері сізге сөйтіп амандасып жатқан болса, сіз оларға уалейкум деп қойсаңыз болады. Уалейкум ассалам, соңғы ассалам сөзі айтпаймыз оларға. Уалейкум, сен маған не айтқан болсаң, саған да соны айттым бауырым. Қоя салдым деп бітті. Ал мұсылман бауырым ассаламу алейкум деді ме, саған уәжіп болады солдай қылып қайтарып беру, немесе асырып жауап беру не екен оқыма біздерге. Уәжіп екен бауырлар, осы. Демек, дәрежемізді көтеретін бірінші мәселе сәлем беру мәселесі екен. Екіншісі итъаму таам, тамақтандыру. Адамдарды тамақтандыру мәселесі дәрежелерін көтереді деп пайғамбар. Тамақтандыру мәселесі. Енді тамақтандыруда әрине ол, бірақ жаңағы міскін пақырлығы болса әрине нұр үстіне нұр, барынша сондай қарны тоймай жеп жүрген адамдар тамақтандырған сауап болады. Сол Мысырда жүргенімізде бір ұстазымыздың сол Шейх Аббас қайтыс болып кеткен, Алла рахметін алсын. Мен ұстазымның ұстазы, Құран ұстазым еді. Сол кісінің баласы үйленген кезде, жаңа ұстазым айтады, сол баласы үйленген кезде екі күн той істеп берді. Бірінші күні тойы пақыр міскіндерге той жасады. Стол жасалды. Столда тек қана пақыр міскіндер отырды дейді. Бүткіл қаладағы жем, жаңағыдай қарны тоймай жүрген адамдар бәрін шақырып, өзі қонақ қылып, басында жүріп қызмет қылып сол кісілер тамақтандырды дейді. Қарындан тойғызды бірінші күні. Екінші күні және сондай дастархан жайылды. Екінші күні өзінің туыстары, достары, көршілері осы екі күн той жасап берді деді баласы үйленген кезде. Демек, тамақтандыру бұл не екен, бауырлар, дәрежеміз көтеріледі екен. Яғни дәрежеміз. Жалпы әдетке айналды жақсы нәрсе ол. Елді жинап тамақ беру, елді жинап ас беру. Иә, жалпы жақсы нәрсе ол. Әдетке айналдырған тіпті жақсы нәрсе. Үшіншісі, уассалату биллейли ваннаси ниям. Үшіншісі, адамдар ұйықтап жатқан кезде түнде тұрып намаз оқу. Тахаджуд намазы деп айтамыз оны. Адамдар қорылдап ұйықтап жатқан кезде сен тұрып намаз оқу. Намаз оқу дәрежеңді көтереді екен. Енді ғұламалар айтады. Ата ибн Сакандрия деген үлкен ғалым өткен, Алла рахметін алсын, сол кісі Хикам деген кітабында айтады. Сен түнде тахаджуд намазында тұрып келесі күн таңертең мен Құдайға шүкір сендер сияқты ұйықтаған жоқпын түнде. Мен сендерге қарағанда бір құлшылығым артық қой деген мына жерде сәл бір нәрсе пайда болса дейді. Келесі күн тахаджуд оқымай ақ қой дейді. Себебі ол тахаджуд деген намаз сені тәкаппар қалып беретін құлшылық емес ол. Бәлкім ол Алланың жақсы көретін амалы. Егер сен сондайға барып жатқан болсаң, келесі күн тахаджудқа тұрған кезде мынандай өзіңе өзің сөйле дейді. Ей нәпсім, сен айтқандай емес, бәлкім осы адамдардың бәрі қазір, иә, олар намаз оқып енді жатқан кезде сен наоборот кешігіп тұрдың деп өзіңе өзің сөйле дейді. Сен керісінше кешігіп қалдың. Олар түнімен аяқтары ісіп намаз оқып енді төсекке ұйықтаған кезде сен кешігіп тұрдың да намаз оқығансың деп өзіңе өзің сөйлеп нәпсіңді сындырып таста дейді. Иә, ата ибн Сакандария. Демек, пайғамбар айтты, үш нәрсе адамдардың дәрежесін көтереді деді. Біріншісінен айтты, сәлемді күшейту бауырлары, сәлем беріп жүру. Екіншісі, адамдарға тамақ алып беру, тамақтандыру, жоқ жетікке киім алып беру, бәрі соның ішінде тұр. Жалпы қайырымдылық жасау ғой. Сол арқылы дәрежең көтеріледі деп отыр пайғамбар. Осы өмірде де, келесі өмірде де дәрежең көтеріледі. Үшіншісі, адамдар ұйықтап жатқан кезде, яғни түндігі намаз, тахаджуд намазды тұру, бұл сол арқылы дәрежеңіз көтеріледі. Бауырлар, дәрежені адамдар дәрежелердің абырой деп айтайықшы осы өмірден. Кейде абыройды біздер дүниеден іздеп кетеміз. дүниең болса абыройлысың сен деген сияқты. Біреулер абыройды басшылықтан іздеп кетеді. Бір фирманың бастығы болсам абыройлым. Жоқ, оның бәрі абырой емес, оның бәрі уақытша нәрсе. Абыройдың баршасы пайғамбар айтқан осы тақуалықта тұр. Міне осы жерде Алла Тағала сен дәрежеңді көтеріп абыройлы қылып қойса, сен абыройың ешкім төге алмайды. Кімнің абыройын Алла Тағала төгетін болса, оны ешкім көтере алмайды. Қанша сен кім болып кет, қандай жақының болып кетсін, қандай танысың болсын, сен дәрежең көтерілмейді ешқашан. Барған сайын минусқа кете бересің сен. Алла Тағала абыройыңды көтеріп қойса, адамдар бәрі сен абыройыңды төгеміз деп әрекет етсе, керісінше болып кетеді. Одан бетер сен абыройың көтеріле береді барған сайын. Неге? Алла қолдап тұр ғой сені. Абырой көтерілу үшін пайғамбар айтқандай осы үш нәрсеге бекем болуымыз керек екен. Енді үш нәрсе күнәлардың кешірілуіне себеп болады деді, кафарат болады деді. Үш нәрсе. Соның біріншісі испалу ду фисабрат. Дәрет алып жүру, дәрет. Және дәретті толығымен асырып алу біздің күнәмізге кафарат болады екен. Дәрет алу. Мауыра дәрет алып жүрудің өзі құлшылық. Мына жер бетін дәретпен басып жүрудің өзі үлкен нығмет. Осы дәретімізді әрдайым алып, дәрет алған кезде мына жерге жуу парыз ғой. Сол парыздан асырып жуу осы арқылы ол өте мұстахаба болады және күнәміз кешіріледі екен. Бұл біріншісі. Екіншісі нақл ихтам иләл жамаати. Екіншісі намазға, жалпы жамаатқа ертерек келіп, бірінші сапта тұру. Барынша тырысу. Ертерек келіп, бірінші сапқа тұрасып, тартысып, осы жерге тұруға әрекет ету, не? Сол арқылы не? Күнән кешіріледі дейді. Сахабалар айтады, біздің ең жақсыларымыз намазға ең бірінші келіп, алдында тұратынбыз дейді. Біздің ішіміздегі ең сәл әлсіздеулері соңында келіп, соң қатарда тұратын дейді. Сахабалар айтады. Енді бірінші сапқа тұру деп айтты ғой пайғамбар деп, намазға соңында кешігіп келіп, елдің бәрін сырып, итеріп тұрып алу дұрыс емес пе жерге? Бұл жерде тұру кім бірінші келген болса, соның хақысы. Сен кешігіп келдің бе, сенің орның ар жақта енді. Сен сояққа енді сабыр ет. Ерте кел, онда сенің орның мына жер болады. Иә? Бұл екіншісі деген күнәларымызға кафарат болуына. Үшіншісі интизару сала бада сала. Бір намаздан кейін екінші намазды күтіп, асығып күтіп жүру сол арқылы күнәміз кешіріледі екен. Ақша намаз оқып болдың ба? Иншалла қазір құптан қашына шаруамды бітіріп тастайын мен. Құдай қаласа қазір құптанды оқимын ғой деп ойымызда құптан тұрсын біздің. Құптанды оқып болдым ба енді таң намазды күтіп жүрейік. Таң намазды. Таң намазды оқып болдым ба бес намазын күтіп жүр. Бір намаздан екінші намазды күтіп жүрген адам дейді, ол адамның күнәсі кешіріледі деп пайғамбар айтады. Ал ойымызда ешқандай жоқ болып жүретін болса, әрине намазымыз қабыл болсын, бірақ оған қатысты емессің сен. Демек күнәнің кешірілуі үшін пайғамбар айтты үш нәрсеге. Күнәларыңды не істейді? Кешіреді деді. Бірінші не айтты? Иә, дәрет алып жүру. Дәрет алу арқылы күнәміз кешіріледі. Екінші, намазға ерте келіп, бірінші сапта тұруға тырысу. Үшінші, бір намаздан екінші намазға күту. Енді бір намаздан екінші намазға күту дегенде дұрыс түсінейік бауырлар. Аздан кешке шейін жұмыстың бәрін сырып қойып мерде отыру емес мешітке кіріп алып. Бұл мешіт құлшылық жасайтын орын. Намаз оқып бітті ме, кет бар жұмысыңды істе. Құранда аят бар. Намаз оқып біткеннен кейін сендер өздерің Алланың берген ризықтан іздеп кетіп қалдыңдар дейді. Әркім өзінің істеп жатқан жұмысы бар ғой. Барып қайтадан жұмыспен айналысу керек. Жұмыспен айналсайық, жұмыс яғни намаз уақыт келген кезде қайтадан жұмысымызды тоқтатамыз, намазымызды оқып аламыз. Егер осы сол жұмысыңызда мына жаққа мешітке келу мүмкіншілік болмайтын болса, сол жақта оқып ал. Сол жұмысыңды тездетіп уақыт алмай оқып ал, арқап жұмысыңды жалғастыра бер. Тым болмаса сол жерде жұмысыңда мүлдем шығу мүмкін емес болып жатқан болса, намаздың кіретін уақыты бар, шығатын уақыты бар. Мысалы, бесінші намаз 1:30-да кіретін болса, 6-ға шейін бесінші намаз уақыты әлі. 1:30-да оқи алмасаң, 2-де оқы. 2-де оқи алмасаң, 3-де оқы. Бірақ сен жұмыс себепті сен оқи алмайсың да, Алла көріп тұр ғой бәрін. Бәрі болады екен ғой, 4-те оқиын мен деп жүре берме сандалып. Бір уақытша оқысам болды екен ғой деп. Жоқ, барынша уақытында оқуға тырыс. Егер мүмкіншілік болмай жатқан жағдайда деп жатқанымыз. Жабраил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келіп, мынандай үш мәселені көтерді. Жабраил. Я Мухаммад саллаллаху алейхи уассалам, иш ма шита фа иннака майтун. Біріншісі. Ей Алланың пайғамбары, сүйікті досы Мухаммед деді. Саған Алланың сәлемі болсын деді. Сен қалағанша өмір сүре бер осы өмірде деді. Сен бәрібір соңында сен де қайтыс боласың деді. Мынау айтып жатқан бәрімізге айтып жатқан. қалағанша жүре бер. Астанада жүр, Қарағандыда жүр, Таразға бар, басқа жерге бар. Жүре бер өмірде. Бірақ бәрі түбінде сен өлесің деп отыр. Түбінде бәрі сыйған ажал кеп жетеді деп отыр.
Уахби машита фа иннака муфарақуху.
Екіншісі, сен қалаған адамды жақсы көр деді. Түбінде сол адамнан сен айырласың деді. Не сен одан айырласың, или ол сенен айырылады. Яғни ортаңда өлім ажыратады деп отыр. Кімді жақсы көрсең, оны жақсы көр. Түбінде сен ол адамнан айырласың.
Үшіншісі, уа амал машита фа иннака мажзиун.
Қалаған ісіңді істей бер, қалаған амал жасай бер. Сөзсіз соңында сол істеген амалыңа есеп бересің деді. Жақсы амал болса, сауабын аласың. Дұрыс емес болса, соған жауап бересің деген. Осы айтқаны бізге де айтқаны. Жабра алейхиссалам пайғамбарға осындай өсиет айтты. Үш нәрсені айтты. Бірінші не деп айтты? Қалағанша өміріңді белшесің батып жүре бер. Көріп қал, жүріп қал, естіп қал деген сөздер бар ғой. Жүре бер деп айтты. Бірақ бәрі түбінде сен не боласың? Бәрі кетесің өмірден. Келесі өмірде жауап бересің. Екінші не деп айтты? Қалаған адамды жақсы көр, өзіңе тарт, бауырым де, қалаған адамды. Бірақ түбінде бәрібір сен одан айырыласың. Тірі кезде сыйлас деп айтқаны ғой, тірі кезде сыйлайық бір-бірімізді. Өліп кеткеннен кейін жақсы адам еді, марқұм еді. Ой, мен ондай едім, дос едім, көрші едім деген не керегі бар сол сөздің бәрі? Тірі кезде істемейсің ба? Айтатын жақсы сөзін тірі кезінде айт. Қолдап көрсететін десе, тірі кезінде қолдап көрсет. Өліп кеткеннен кейін барып, ана класстар жиналып барып істеп жатады ғой. Досымыз еді деп ана бейітке барып бірдеңелер тұрғызып, тірі кезде соны қолдап көрсетпедіңдер ме адамдар? Тірі кезде істеу керек, тірі кезде айтатынды айтып қал. Өліп кеткеннен кейін ол керек емес. Үшінші не айтты? Үшінші не айтты? Қалаған амалыңды жасай бер, сөзсіз соңында не болады деді? Есеп бересің деді. Бәріміз сол. Қалаған ісіңді істе. Қаласаң намазыңды оқы, қаламасаң долбың теуіп жүре бер. Қаласаң биллиардыңды ойнап жүре бер. Бәрібір түбінде есебіңді сен соған сұра аласың. Не үшін азан кешке шейін биллиардтан шықпай биллиардты ойнадың? Не үшін азан кешке шейін доп теуіп сол стадионнан шықпадың? Немесе азан кешке шейін футбол көріп жаттың үйде, телевизор көріп? Сұра аласың деп отыр. Қалаған амалыңды істей бер. Сөзсіз сен сол істеген амалдарыңнан уақыттарын сұра аласың деді. Осылай айтқаны бұл біздерге де айтқан өсиеті еді. Пайғамбарымыз сасам айтты, ертең қиямет күнінде ешқандай көлеңке жоқ кезде үш адамды Алла Тағала аршының көлеңкесіне алады деді. Үш адамды. Біріншісі Аль-мутавадди фил макарих. Аль-мутавадди фил макарих. Суық болса да сол суыққа қарамастан дәрет алған адам. Әсіресе қыстың күндері ауылдық жерлерде қатты білінеді. Қалалық жерлерде қатты білінбейтін шығар, жылы су бар, басқа бар. Сен ауылдық жерге қыдырып барып көрші қыстың күндері. Салқын су ана жерде. Ыстық төсектен шығып, барып, мұздай суға дәрет алып, таң намазын оқып өте ауыр еді. Бірақ осыны істеген адамды пайғамбар айтып отыр, ертең қияметте солай істеген үшін марапатталынып, адамдар ыстықта көлеңкеде таппай тұрған кезде сол адам көлеңкеде болады деді. Аршының көлеңкесінде болады дейді. Не үшін десе, Алланың әділдігі сол жерде. Ол адам уақытында сондай мүмкіншілік болмағанына қарамастан, су салқынына қарамастан дәретін алып, таң намазын оқып алды. Дәрет алу парыз ғой.
Екіншісі, уал маши иләл мәсәжид. Фи зулм.
Екіншісі, түндерде мешітке келуші адам деді пайғамбар. Түнде мешітке қай уақытта келесің? Таң намаз және құптан намаз түнде. Қалған намаздар үстінде ғой, күндіз болады. Сол түнде мешітке келуші адамды Алла Тағала ертең аршының көлеңкесінде сондай марапатталынады дейді. Салқында болады дейді. Таң намазға келу, құптанға келу ауыр тиеді нәпсіңе. Тұрамыз да оқи саламыз ғой кейде бөлмемізде. Бірақ сондай уақытыңды бөліп мешітке келіп оқитын болсақ, иншалла онда ертең Алланың алдында біз сыйымызды алады екенбіз. Дәрежеміз көтеріліп. Үшіншісі ол мутаму жай. Үшіншісі аш адамдарды тамақтандырған адам. Осы адам қарын тоймай, тамақ жей алмай жүреді болса деп, аш адамдарға тамақтандырған адамды Алла Тағала ертең аршының көлеңкесінде оны саядастай қалдырады дейді. Ғұламалар айтады, мынандай үш мәселе жүрекке қысылып тұрған жүрегіңді, қиналып тұрған жүрегіңді, тарылып тұрған жүрегіңе нұр пайда береді. Жүрегің нұрланады. Жүрегің қауіптеніп тұрған, қорқып тұрған мәселеден арылады дейді жүрегім. Үш мәселеде. Қандай мәселе? Біріншісі зикруллахи тааля. Біріншісі Алланы еске алған жүрек, ол еш нәрседен қорықпайды. Алланы еске алған жүрек еш нәрседен қауіптенбейді. Алланы еске алған жүрек ол қатты қуанып шектен шығып кетпейді. Иә? Оның жүрегінде Алла тұр. Алланы еске алып отыр. Екіншісі ол иқайхи аулияйхи. Екіншісі сол білім иелеріне жолыққан кезде. Иә, білім иелеріне. Қазір имамдар деп айтайықшы, имамға жолыққан адамның жүрегі нұрланады дейді. Имамға. Қазір кейбір адамдар имамдардан қашып кетіп жатыр ғой. Уағызын тыңдайын десе, құлағына бірден кіріп кететіндей безіп кетеді. Кете берсін. Бірақ не деп жатыр? Ондай адамдардың жүректері нұрланбайды. Ғұлама адамдардың имамдар, иә, қазіргі таңда. Сондай адамдарға лиқаихи деп жатыр. Жолыққанның өзі жүрегіңді нұрландырады. Имам жолыққан кезде саған ол өсек айтпайды, ғайбат сөйлемейді. Ол дүниені қозғалмайды ғой, не болады деп. Ол не айтады? Ол Құран айтады саған, хадис айтады. Сол өміріңде болып жатқан бір мәселеге көмектеседі рухани. Сол арқылы ана қобалжып тұрған жүрегің орнығады. Кейбір отбасылар шайқалып тұрған кезде мешітке келіп, алхамда отбасылар жарасып күліп ойнап шығып кетеді осы жерден, Аллаға шүкір. Бүгінде бір кісілер келді, кешеде бір кісілер келіп кетті осы жерде, отбасылық мәселеге байланысты. Кейін кезде екеуі бір біріне қарамастан кіріп келеді осы жерге отбасылар. Болды бітті, қазір имам бізді алады, болды бітті. Бізде басында некемізді қиған солар еді, ажырататында солар болсын деп екеуі әйтеуір адам құсап келеді осы жерге. Адам құсап айрылсайды енді, адам құсап қосылдық қой басында. Енді адам құсап айрылсайды деп нерге келеді осы жерге имамдар бөлмесіне. Олар ойлап тұр, қазір айрылсамыз деп келеді. Бірақ Аллаға шүкір, алхамдулилла, шыққан кезде қайтадан қол ұстасып күліп шығып кетеді осы жерден. Алхамдулилла, түсіндік, шынымен отбасы деген ол жай нәрсе емес екен деп күліп ойнап шығады. Жүректері қайтадан орнығып осы жерде аман есен. Соны айтып жатыр. Демек Алланы еске алған жүрек ол нұрланып, ол қауіптенбей қуанатты жүрек. Екінші кімдер айтты? Иә, білім иелеріне жол жүрген адам. Демек соны әдетке айналдырып керек. Имамдармен дос болыңыздар. Білім иелерімен дос болу керек. Олармен көп байланысқа түсіп кетірсіз. Олармен байланыса жүрсең сен жаман болмайсың. Сондай адамдардың етегінен жармасып керек. Ондай адамдармен байланысқан адамдарды ғұламалар айтады, сөзсіз ұрпағыңнан сондай ғұламалар шығады деген. Ғұламалар. Мына Абу Ханифа рахмаһуллаһтың есімі Нұғман ибн Сабит қой. Иә? Сол атасының аты да Нұғман болған. Сол Нұғман деген атасы сол білім иелерін қатты құрметтеді деген. Али ибн Аби Толиб сахаба сол Куфаға келген кезде сол атасы қатты құрмет етіп, кәдімгідей жанынан қалмастан үйіне қонаққа шақырып дұғасын алады екен. Сол кезде Али ибн Аби Толиб дұға жасады. Кім ол? Сабит, иә, деген баласы, одан Нұғман. Яғни Абу Ханифа дүниеге келді, ұрпақтарының бәрі сондай ғұламалар болды. Үшіншісі каламул хукама, хикмет иелері. Дана адамдар бар ғой, сол дана адамдардың сөзін тыңдау. Дана адамдардың сөзін тыңдау арқылы жүрегің нұрланады, жүрегің қобалжыған жағдайдан сенен арылады ол нәрсе. Хаким дейді ғой. Мысалы Абайдың хаким ады. Абайдың қара сөзін оқып алып сен есіріп кетпейсің ғой көшеге шығып, төбелесің деп тұрмайды біреумен. Дұрыс па? Абайдың қара сөздерін оқығаннан кейін сен тәубаңа келесің, сабаңа түсесің. Шынымен өзіміздің қара сөзбен айтылып тұрған сөздер ол. Бірақ сол дана сөзбен жетілгенде ол жерде. Дана сөзбен саған жеткізеді жүрегіңе. Сен сөзді түсінесің. Осындай болған екен ғой, иә, сондай екен ғой деген секілді. Міне осы үш адаммен барып үш нәрсені істеу арқылы жүрек орнады екен. Біріншісі нені айтты? Алланы еске алу. Екіншісі білім иелерімен жолығып, олармен сұхбаттасуды әдетке айналдыру. Үшіншісі дана адамдардың сөзін тыңдау. Қазақта сөз бар, не өзің білме, білген тілін алма. Ең жаман адам сол. Өзіне ешнәрсе жоқ, бірақ сонда дана адамдардың да сөзін тыңдамайды, ұқпайды. Ол жақсы нәрсе емес. Хасан Басри радиаллаһу анху үлкен табиғиндардың бірі, сахабаны көрген. Сол Хасан Басри радиаллаһу анху сөзі үш нәрсені айтады. Біріншісі ла адаба лаху ла илма лаху. Кімнің әдебі жоқ болса, ондай білім жоқ деп айтқан. Әдеп білімнен де жоғары тұрады. Сен қандай білімді болып кетсең, бірақ әдепсіз болсаң, Хасан Басри айтып отыр, ол адам білімді емес, ол адам надан адам дейді. Білім шайтанда да болған. Әдепсіздік қыламын деп ол лағнетке ұшырап кетті, тәкаппарланып кетті. Демек, әдеп бауырлар ол жоғары тұрады екен, білімнен жоғары тұрады. Кімнің әдебі жоқ болса не деді, ол адамның білімі жоқ екен дейді. Білімі жоқ. Демек, әдепті адам, демек, білімді адам әдепті болады. Со әдепті арқылы сен білімді боласың, саған Алла Тағала білім береді. وَمَنْ لَا صَبَرَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ Кімнің сабырлығы жоқ болса, ол адамның діні жоқ дейді. Сабырсыз адамның діні жоқ дейді. Сабырсыз адам. Оған бәрібір сабырсыздық арқасынан әйелін талағын беріп жіберіп отыр. Сабырсыздық қыламын деп, та басқа нәрсені айтып жіберіп отыр. Алла сақтасын. Сөйтіп-сөйтіп діннен шығып кетеді сол бір адам. Десе, мұсылман емессің ба десе, мұсылман емес, малға дейсің бұл. Дегенде бұл сен мұсылман емес, тойша мұсылман емес дейді. Ашуға берілемін деп, сабырсыз боламын деп, аузын сөзсің деп жүрді. Ал мұсылман емес, несесің дедің ба, бұл сен мұсылман емес, тойша, кеттің сен енді. Сабыр етсейш, ол не айтып жатқанын сен ұқсай, не айтып жатыр саған. Сен мұсылманның баласы емессің бе десе, алхамда мұсылман баласымын ғой енді. Бірақ деп сабырлы болып келсейші, не айтып жатқан болсаң да, иә. Демек Хасан Басы айтады, сабырсыз адамның діні жоқ дейді. Сол сабырсыздығының арқасы ол діннен шығып кететін жағдайға жетеді, Алла сақтасын. وَمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ لَا زُلْفَ لَهُ Ені кімнің тақвалығы жоқ болатын болса, тақвалығы. Ол адам Алла Тағаладан барған сайын алыстайтын адам болады дейді. Барған сайын сен Алладан алыстайсың. Сен істеп жатқан құлшылықтарың, сенің айналысып жатқан мәселелерің, алып жатқан білімдерің бәрі жай болып қалады. Неге? Сен тақвалық жоқ сенде. Алып жатқан білімдерің саған пайда беріп жатқан жоқ. Тақвалық деген жоқ болса, сен Аллаға жақындамайсың. Керісінше барған сайын сен одан алыстайсың. Үш нәрсені айтты Хасан Басы. Біріншіден айтты, әдебі жоқтың несі жоқ деді, білімі жоқ деді. Мен әдепсіз бауырларымыз қазір көріп жатырмыз ғой, не әдеп жоқ, не этика жоқ, не білім жоқ. Көріп жатырсың ғой, кім берекені, дұрыс па? Не үйінде береке жоқ, не жұмысында береке жоқ, не құлшылығында береке жоқ. Бүйтіп кеткенде мәз сонымен, жүре берсін солай. Әдеп жоқ, әдепсіздіктің арқасында сондай жағдайға жетті. Алла хидаят берсін оларға. Екінші не деп айтты? Сабырсыз адамның діні жоқ деді. Сол сабырсыздық ол сені түбіңе жетеді. Ал сабырлы болсаң ше, сабырлы болсаң, инна Аллаха маа сауап берейін. Алла Тағала сабырлы қылушылармен бірге дейді Алла Тағала Құран Кәрімде. Сен сабыр ет. Өткен дәрісімізде естеріңізде болса, біз өткен едік, иә? Осы сабыр арқылы не болады деді? Сабыр құл адамның өзін патша қылады деді. Иә? Ал сабырсыздық патшап жүрген адамның өзін құл қылып жібереді деді. Сонымен кімді келтірді соған? Кім? Юсуф алейхиссалам мен Азиздің әлі Зулайханы келтірді, өткен дәрісімізде естеріңізде болса. Юсуф пайғамбар құл болғаны сабыр етті, патша болды сол. Сол патшаның әйелі болып жүрген Зулайха құл болып кетті. Сол нәрсеге істеймін деп. Үшіншісі не айтты? Тақвалығы жоқ адамның ол адам алыстайды деді. Яғни Алла Тағаладан алыстайды. Барған сайын істеп жатқан, жасап жатқан құлшылықтың ләззатын көре алмайтын адам болады, Алла сақтасын. Бір адам уақытында сол Бәни Исраил қауымынан білім талап етіп жолға шығайын деген екен, сол кезде соны естіп қалып, бір сол кездегі елге білім тарқатып жүрген ұстаз шақырып алып айтқан екен, балам айналайын, сен білімге шығайын деп жатыр екенсің, естім. Жақсы білім деген жақсы нәрсе алу керек. Мен саған үш нәрсені айтайын. Осы үш нәрсе бойыңда сақтасаң, саған білім қонады деген үш нәрсе. Соның біріншісі фиха илмин аввали ва ахирин хафиллаха фи сирри ва ланияти. Сен жасырын болсаң да, ашық кезде де, жасырын кезде де Алладан қорқ деді. Алладан қорыққан адамға білім келеді деді. Алла көріп, адамдар көріп тұр ма, көрмей тұр ма, сен оны ойлама. Алла көріп тұр ғой барлығына сені. Сол Алладан қай жерде жасырын жүрсең де, әшкере істесең де, Алладан қорқып істе деді, не істейін деп жатқан болсаң да. Ол бірінші деді. Екіншісі тіліңе сақ бол деді. Біреу жайында сөз айтатын болсаң, тек қана жақсы сөз айт деді. Пәленші деген танисың ба? Танимын, машалла ғой ол кісі. Алхамда танимын. Танитын болсаң айт, бірақ танимын деп айт. Танымайтын болсаң танымаймын деп айт әрине. Танымайтын адамды тұрып алып бақтай бермесін, иә? Танитын адамды айтып көр, танимын деп айт. Танимын ғой оны, бірақ бар ғой ше ол. деп мына жағына менсініп тұрып деді. Ой, ол бұндай ғой, ол бұндай ғой, тіліңе сақ бол деді. Мына тіліңнен тек қана не сөз шықсын деді? Жақсы сөз шықсын. Әр адамның жақсы жақтары бар, минус жақтарымыз бар ғой бәріміздің. Сен айтсаң тек қана плюс жақтарын айтып отыр. Минус жағын Алла кешірсін, сені де кешірсін, Алла оны да кешірсін. Оны айтпа оны. Плюсін айтсай, ол адамның плюстары бар ғой істеп жүрген, айтып жүрген мәселелері. Айтсаң тек қана сондай сөз айт деді. Өйтіп айта алмайсың ба? Үндемей жүр деді. Сол кезде саған білім келеді деді.
Үшіншісі, "Унзур хубзука аллази тақулуху хатта якуна минал халал фамтани фатаан аль-хуруж." Үшіншісі, тамағыңнан өтіп жатқан әрбір тамаққа мән бер деді. Халал жолмен өтіп жатсың ба тамағың? Жеп жатқан асың деп отыр. Немесе халал жолмен емес пе? Осыған мән бер. Егер жеп жатқан тамағың, тағам халал жолмен келіп, халал тамақтан жүрген болсаң, онда саған білім қонады деді. Осы үш нәрсені есіңде сақта деді. Біресін деп айтты. Мен бәріміз білім алып жатырмыз ғой. Мен осыны амал істейік. Қай жерде жүрсең де Алладан қорқ. Үйіңде жүрсің ба, көшеде жүрсің ба, иә? Подвалда жүрсің ба, Алладан қорқ. Екіншісі, иә, тіліңе сақ бол. Аузыңа тек қана жақсы сөз шықсын. Басқа сөз айтпа. Жақсы сөйлей алмайсың ба, үндеме деді ғой пайғамбар. Сөйлесең адам сөз сөйлейді. Жақсы сөз айт, пайдалы сөз айт. Оған да пайда келтіреді, өзіңе де пайда келтіретін, иә? Бір жақсы сөз айт. Үшіншісі, ішкен тағамға мән бер, адал тамақтан деді. Сол кезде саған білім қонады. Осы үш нәрсені сақта деген еді. Жаңағы жігіт дейді. Тамтана аль фата аль хуруж. Білім алудан тоқтап қалды. Онда мен оған дайын емес екенмін. Мен сол үш нәрсені реттеп алайын, сосын білімге шығамын деп отказ берді дейді жаңа жігіт дейді. Сен өзің кім екенін біліп тұр ғой. Мен осы үш нәрсені мен ескерейін, дайындалайын білімге, содан кейін білімге шығады екенмін ғой деп білімді қылып қойды дейді бала дейді. Әрқайсымыз осы білімге келеміз ғой. Сол кезде осы үш нәрсені ескеріп жүруіміз керек иншалла. Алла тағала бізге білім береді құдай қаласа. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, сахабаларға үш нәрсені айтты. Хазрат Ибн Абас сахабиге фақала кайфа асбахтум. Сахабаларға айтты, бауырларым бүгін түнде таңды қалай аттырдыңдар деді. Яғни күндерің қалай өтіп жатыр, бәрі дұрыс па деп сұраймыз дейді. Қалай өмірлерің бәрі дұрыс па? Ешқандай проблемаларың жоқ па деген сияқты пайғамбар сахабалардан сұрады. Сөзі фақалу асбахна муминин биллах. Сөзі сахабалар айтты, Аллаға шүкір, альхамдулилла я расулла, біз момын халімізді таңда аттырдық деді. Аллаға иман келтірген халімізде ұйқыға жатқанбыз кеше түнде. Таң атқан кезде де сол момын болып қайтадан ұйқыдан ояндық деді я расулла. Біз момын мұсылман болып ояндық ұйқымыздан дейді. Фақалу ма аламату иманукум. Пайғамбар сахабалар айтты, сол момын болып тұрғандарыңа не дәлелдерің бар деді. Сендер айттыңдар ғой, ұйқыдан момын болып ояндық, соның қандай белгілерін көріп сөзін айта аласыңдар деді. Сөзі олар айтты, сахабалар қалу насбиру алил бала. Олар үш нәрсені айтты. Біріншісі, біз кез келген қиыншылыққа сабыр етеміз деді. Иә, кез келген қиыншылық. Бауырлар, осы мешіт болғаннан кейін көп кісілер осы жерге келеді. Әр адамның, бір адамның тағдыры екінші адамға ұқсамайды. Әр адамның өзінің сынақтары бар екен. Оның бәрі Алладан келетін сынақ, оған сабыр ету керек бауырлар. Ол қазір бір қиыншылықтан қашсаң, саған екінші қиыншылық келеді. Ол екінші қиыншылықтан өтіп зорға құтылсаң, үшінші қиыншылық келеді саған. Себебі мына өмір қиыншылықтан тұрады. Яғни сондай сынақтан тұрады. Алла тағала сынайын деген. Алладан келген сынақ болды ма, сен оған сабыр ет. Соның есесіне сен күнәң кешіріледі, Алланың алдында дәрежең көтеріледі. Сахабалар, егер Алладан сондай сынақ келмесе қорқатын болған екен. Неге? Себебі Алла тағала өзінің сүйген құлына ғана сынақ береді деді. Сенің басыңа бір қиыншылық келді ма, сен оған қуан. Альхамдулилла, Алла мені жақсы көреді екен ғой. Е Алла, осы қиыншылыққа төзетін маған сабырлық бер деп Алладан сабырлық сұрап, мен сабыр етемін сені. Мына сахаба соны айтты, я Расулла, біз сол мұсылман болып таңда атқандырымызға сол белгі ретінде біріншісін айтты, біз кез келген қиыншылыққа не істейміз деді, сабырлы боламыз деді. Екіншісі, уәнашкүру әлә раха. Екіншісі, кез келген Алла тағаланың келген осы жеңілдіктер, нығметтер бар ғой, кеңшіліктер дейміз ғой, соған біз шүкірлік қыламыз деді. Осы күнімізге шүкір деді, кеше күнімізге де шүкір деп айттық.
Алла Таала не берди, бәрін шүкір дейміз. Алхамдулилла. Неге менде тағы сондай болмай жатыр, тағы да болмай жатыр деп айтпаймыз біз дейді. Алланың бергеніне шүкір деп айтамыз дейді. Біздің екінші белгіміз осы деді. Момын екенімізге. Үшіншісін айтты, ванарда біл қада. Алланың берген тағдырына біз разы боламыз дейді. Алла бізде осы тағдырымызды мөлшерлеп тастады ғой. Дұрыс па? Алла Таала еркек қып сен жаратты ма, сен соған разы болады. Сен ана мүшеңді асырып тұрса қыз болма. Қазір сондай болып отқан заман болды, Алла сақтасын. Қазір еркектер қыз бола алмай жатыр, қыздар еркек бола алмай жатқан заман болды. Мына батыстың небір нелерін көріп жатырмыз, Алла сақтасын. Сен сол еркек болып, Алла Таала сені еркек қылды ма, сен сол еркекке сабыр боламыз. Біреуді Алла Таала қыз бала қылып жаратты ма, сол қыз болғанына сабыр етсін. Соны разы болсын. Алхамдулилла. Әрқайсысы өзінің істеп жатқан жұмысына разы болсын. Бір адам өзінің әйел бала шағасына разы болсын. Алла берді ғой саған сол нәрсені. Ешқашан тағдырға қарсы шықпау керек бауырлар. Кейде мынау жас осындай жігіттер келеді немесе қыздар деп айтады. Жігіттердің айтатындары сонша қыз құрып қалғандай жүріп жүріп сол шүйке басталыппын дейді. Сонша қыз бар еді де менде дейді. Барып барып соны алыппын мен дейді. Яғни сол қызға үйленгеніне разы емес. Мен оған айтамын, сен сонда кімді алуың керек еді? Одан да басқа жақсылар бар еді ар жағында дейді. Оны жақсы деген қайдан біліп тұрсың сен? Бауырым, сен мынау осы өмір, осы жер планетаны 100 мәрте айналып шықсаң да бәрібір сен сол қызды алатын едің. Неге? Сенің тағдырында сол қыз жазылып тұр. Ол қыздың тағдырында сен жазылып тұрсың. Алла Тағала екеуіңді жұптастырды ма, сен одан қашып қала алмайсың. Сен соған разы болмайсың ба? Қаншама кісілер бойда өтіп кетіп жатыр өмірден. Қаншама кісілер үйлене алмай жатыр. Одан көрсе Аллаға шүкір деп айтсаң сен, онда не болады? Алла Тағала оны арттыра беремін деп отыр. Сендерге бәрі жақсы болады. Егер оған разы болмайтын болсаң, немесе қыздар да сол. Өзің тиген жігітіне разы болу керек. Соңғы жігіт соңынан қоймай жүгіріп жүрген еді уақытында. Ешқайсысына тимеген осы жігітке тиіп қалғанды қараш дейтіндер де бар. Ол да дұрыс емес. Бұл Алланың тағдырына қарсы шығу есептелінеді. Немесе жұмыс мәселесі. Соңғы жұмыс құрып қалғандай барып осы жұмысқа кіріп алдым мен де. Мен жүрісім мынау деп айтпа. Сен сол жұмысыңа разы бол. Егер Алла қаламағанда сен ол жұмысты ешқашан істей алмайтын едің. Алла сәтін салды ма, сен сол жұмысқа басыңды тықтың ғой, дұрыс па? Сені адамда қабылдады сол жерде. Қош келдің, жұмысыңды істей бер деді. Есен разы болса енді сол жұмысыңа. Ой, келіп алып, мен көп мүмкіншіліктерім бар еді, бірақ жүрісім мынау сол қор болып, сол деп айтпа. Сен сол жұмысыңа разы бол. Сол жұмысыңды дамыта бер. Иншалла не, сен ойлағаныңда бәрі жақсы болады. Демек, Алланың тағдырында не болу керек екен? Разы болу керек. Осы күніңе разы бол сен, Алла сенен разы болады. Бұл Алланың тағдыры. Міне сахабалар осы үш нәрсені жауап берді пайғамбар саламға. Тауқал алейхиссалам, анту мумину хаққан раббил кааба. Мына Каабаның иесі болған Алланың атымен ант етемін, ақиқатында сендер нағыз момын мұсылмандар екенсіңдер деді пайғамбар сахабаларына. Сахабаларына айтқаны бізге де айтқаны ол. Сахабалар үш нәрсені айтты. Не деп айтты біріншісі? Кез келген қиыншылыққа сабыр етеміз деді. Ойламаңыздар сахабаларға бәрі жақсы болды деп. Жоқ. Олардың күнін Алла бізге көрсетпей ақ қойсын. Олар өте қиын болды соларға. Тіпті қиыншылықтары соншалықты пайғамбарға «Я Расулла» деп келген кезде пайғамбар оларға сабырлыққа шақырды. Ей, сендерден алдыңғы қауымдарды мына темір тарақтарымен, денелерінен, еттерін, сүйектерін ажыратып азаптаған кезде сабыр етті ғой олар деп. Сабыр етіңдер деген пайғамбардың кездері болды. Өте қиын жағдайлар болды. Осы бес уақыт намазды емін еркін оқу үшін олар 8 жыл соғысты. Емін еркін оразасы намаз оқу үшін бейшаралар отандарынан безіп кетті сол Мединеге. Мекке қаласын тастап кетті. Мәжбүр болды. Сондағысы Алла дегендер үшін ғана. Емін еркін намаз оқиықшы осылай. Ешкімге ешнесе айтпаймыз дегеніне қарамастан оларды дұшпандар күннен күнге езе берді. Күннен күнге азаптады соларды. Бірақ біздің басымыз алауында көрсетпей ақ қойсын. Алхамдулилла бізде емін еркін ғой, машалла ғой. Осы күнімізге біздер не істейік? Сабыр етейік және соған разы болсын, шүкір деп айт. Алхамдулилла де. Ешқандай кедергі жоқ. Мен кеше де емін еркін оразамызды ұстадық, айтымызды тойлап алдық, Аллаға шүкір. Емін еркін намазыңды оқы, емін еркін біліміңді ала бер, отбасыңды асырай бер. Бірақ осы күнге сабырлық қылмайтын болсаң, онда Алланың бәлесі келеді саған басыңа. Алланың бәлесі келген кезде құтыла алмай қаласың.
Абдулла ибн Масуд радиллаху анху айтты, мына үч нәрсені айтты. Біріншісі, әбді мәфтірадаллаху алейкі тәкуна абдан нәс. Алла Тағаланың парыздарын орындаңыздар деді. Осы жер бетіндегі Алланың ең сүйікті құлдары боласыңдар деді. Алланың парызы. Неше парыз бар?
Неше парыз?
40 парыз. Абдулла ибн Масуд радиллаху анху айтты, Алла Тағаланың парыздарын орындап жүріңіз деп, кім Алланың парызын орындап жүретін болса, кім болады деді? Жер бетіндегі Алланың ең сүйікті құлдарынан болады деді. Парыз орындап жүрген болады. Екіншісі, уажтани махариминлях такун азхада нас. Екіншісі, Алланың харам еткен мәселелерден тыйыл сен. Істеме ондай. Қаш, жолама. Алла нені харам еткен болса, одан қаш. Алланың харам еткен мәселелерінен қашатын болсаң, сен осы жер бетіндегі адамдардың ішіндегі ең тақуа сен боласың. Тақуасың сен. Шынымен Алладан қорқып, арақ ішпейсің, арақ ішкен жерге бармайсың, ішіңе пара бермейсің, пара алмайсың, иә? Жаңағыдай көп харам мәселелер бар ғой. Сондай харамнан қашқан адамды, сен харамнан қашқан сайын тақуа саған жақындай береді. Сен ең тақуа адам боласың ішіңіздегі. Тақуа деген осы екен. Бұл екінші мәселе. Үшіншісі, وَبِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُونَ عَلَى النَّاسِ. Алла Тағала саған осы өміріңде не нәрсені мөлшерлеп бөліп берген болса, сен соған разы болсаң, адамдардың арасында ең бай сен боласың дейді. Қанағат деген нәрсе бар ғой. Алла саған не берді? Алла Тағала саған әйел бала шағаңды берді. Е? Сен соған разы бол. Ең бай сен боласың. Ең көп бала шағасы көп сен боласың. Ол әңгіме санда емес. Бізге де сан 10, 8 баласы бар екен, тағы басқа жоқ ондай емес. Бала шағаң бар ма, сен соған разы болсаң, ең көп бала шағасы бар сен боласың. Сен сол бар бала шағаңды Алланың не діні бойынша тәрбиеле. Қыздарың дін бойынша иманды, ұятты қыздар болып өссін. Біреу болса да, екеу болса да, жүрі сапа керек бұл жерде, сан емес. Иә? Қазақта сөз бар. Бала берсең, саналы бер, саналы бермесең, шетінен ала бер деген солар. Ондай кәжірген не? Жаңағыдай намыссыз, ұялмайтын жастар керек емес. Біздің аталарымыз сөйтіп қаралып кеткен. Берсең саналы қып бер дейді. Саналы емес пе? Ала бер шетінен дейді. Бізге керек емес ондай бала деп айтқан. Қазір біздің кезімізде бәрі керек болып қалды ғой. Саны да бар, сапасы да бар, бәрі тұр. Бұл не жатыр балалары бар. Жоқ ондай емес. Айтып жатқаным, демек Алланың берген не сен разы бол. Алла саған не берді? Кәсіп берді. Сол кәсібіңе не істе, разы бол. Сол кәсібіңе разы болсаң, сен ең мықты кәсіпкер сен боласың. Ол тұра бермейді. Күллі шәйін ятағайыр ибн Аллах дейді. Арабтар айтады, Алладан басқа нәрсенің баршасы өзгереді. Бүткіл нәрсе өзгереді. Еш нәрсе тұра бермейді. Осыдан 5-6 жылдан астана осындай емес еді ғой. Дұрыс па? Оның алдында қандай еді бұл жерлер? Тағы 10 жылдан кейін бұндай болып кетірмейді бұл жерлер. Бүткіл нәрсе өзгереді. Сол секілді бізде бір қалыпта тұрған жоқпыз балалар. Бізде өзгеріп жатырмыз. Иә? Бізде өзгеріп жатырмыз. Балаларымыз өсіп жатыр, біз қартайып жатырмыз. Барқасы өзгеру үшін. Демек Алланың бергеніне разы болсаң, иә? Сен ең бай адам сен боласың. Қанағатшыл деген нәрсе саған пайда болады. Демек Абдулла ибн Масуд үш нәрсені айтып кетті. Иә, үш нәрсені. Осы өмірде бірінші кімдер айтты? Алланың парызын орында ең құлшылықты толық орындаған адам сен боласың деді. Парызды орындап жүрген адам. Екінші кімді айтты? Харам мәселеден тыйылған адамды айтты. Ең тақуа адам сол болады деді. Сен харамнан тыйылып отырсың ба, сен тақуасың. Үшінші кімді айтты? Үшінші сол Алланың берген өміріне разы болады. Берген байлығына разы болса, ең бай адам сондай адам болады деді. Бірде пайғамбарымыз сасы өзінің сахабаларымен отырып, өзін жақсы көретін нәрсесін айтты пайғамбар. Сөйлесіп сұхбаттасып отыр деген бар ма? Пайғамбарымыз айтты: осы өмірде үш нәрсе маған ұнайды деді. Үш нәрсені жақсы көремін деді. Үш нәрсені. Расулай айтады. Біріншісі, аттиб. Мынау әдемі хош иістіген жақсы көремін деді Расулла. Сол хош иісті жақсы көру деген нәрсе мен жаным сөйтеді деді.
Унатам сондай дейді. Хобби дейміз ғой біз хобби. Хоббиің не дейді ғой? Біреудің хоббиі машина, біреудің хоббиі тағы бірдеңе. Бірақ пайғамбар хоббиін айтып жатыр, менің хоббиім үшеу деді. Біріншісі әдемі іс себін жүрмін, жақсы көремін деді. Екінші жақсы көретін нәрсе оны есеу, әйелдерімді жақсы көремін деді. Иә? Алланың берген жарларым ғой мен. Әйелдерімді жақсы көремін деді асылы. Үшіншісі мынау бес уақыт намазды жақсы көремін деді. Қолым босаса намаз оқығанды жақсы көремін деді расул деді. Осы үш нәрсені жаным сүйеді деді расулла. Үш нәрсені. Пайғамбар сөзін біткеннен кейін Абу Бакр өзінің хоббиін айтып берді. Иә расулла, менде хоббиім бар деді. Мен айтсам бола ма деді. Иә Сыдық айт, сенің хоббиің не деген еді? Абу Бакр Сыдық айтады, иә расулла, мен де сізден аспай ақ қояйын, мен де хоббиім үшеу деді. Үш нәрсені жақсы көремін деді. Біріншісі біріншісі мен сіздің жүзіңізге қарай бергенді жақсы көремін деді Абу Бакр Сыдық. Пайғамбарды көрмесе тұра алмайтын болған сол Сыдық. Барынша пайғамбардың жүзін көріп жанында жүруге тырысқан сол Абу Бакр Сыдық. Сол ниетіне қарай Меккеден Мединеге көшетін кездерде пайғамбардың жанында жүрген сол сахаба болды. Пайғамбардың жанында жүру сол сахабаға бұйырды. Бірінші хобби неге Абу Бакрдың? Расулдың жүзіне қарау. Екінші хоббиім деді, мен мал дүниемді сіздің жолыңызды сараптаған жақсы көремін, соған жаным рахаттанады деді. Иә, дүниемді сіздің жолыңызға аямай шашқан сайын мен жаным рахаттанады деді. Расулдың жолына келіп жатыр ғой деді. Қазіргі таңда сол расулдың жолды діндетеді бауырлар. Дін. Дінге көмектесейік бәріміз. Діннің жылжуына көмектес. Біреу қаржыға көмектес, біреу біліммен көмектес, біреу ақыламен көмектес. Міне, пайғамбар дінге көмектесуіміз керек баршамыз. Абу Бакрдың хоббиі сол мал дүниемді Алланың жолында, пайғамбардың жолында, Алланың жолында деген. Алланың жолында шашқанды мен жақсы көремін деп. Алла жолында шашқан дүние ысырапқа жатпайды. Қанша шашсам да ысырапқа есептелмейді. Барынша ол сауап болады. Үшінші хоббиім деді, жақсы көретін хобби, мен деді сізге қызымды берген жақсы көремін деп. Өзі Айшаны бермеген еді. Үшінші жақсы көретін деді, сол бір қызымды пайғамбарға берсем ғой. Сөйтіп пайғамбармен сөйтіп кәдімгі құда болып байланыссам ғой дейді да енді. Деген арманым бар деп хоббиін айтып кетті. Ақиқатында сол Абу Бакр Сыдықтың сол хоббиі іске асып, не Айша анамызды пайғамбарымыз некесіне алды. Пайғамбарымызды. Бұл жерде не аламыз енді? Міне Сыдық Абу Бакрдың иманын салыстыруға келмейді бауырлар. Пайғамбар айтқан үмметтің иманын таразының бір жағына қойып, Абу Бакрдың иманын таразының екінші жағына қойсаңдар, Сыдықтың иманы басып кетеді деген. Енді мен тақуалықты осылай асыруымыз керек екен. Үшінші мәселесінде бәріміз ұл асырап жатырмыз, қыз асырап жатырмыз, қыздарымыз бой жетіп жатыр алхамдулиллах. Сол қыздарымызды да осындай ойластырып жүру керек екен. Мен қызымды Құдай қаласа мынау медресе бітіріп жатқан бір жігітке берсем ғой, иә, бір тамаша бір қарияға Құдай қаласа ұзатсам ғой қызымды. Бірақ қызымды қарай болсын сен. Жүрмейсің әйтеуір көшеде қалай болса сол қари жігітке беру үшін қызың соған лайықты болу керек сен. Сол кезде иншалла саған сондай күйеу балалар келеді. Ал қызың ондай емес болса қарияға ол бұйырмайды ғой нәрсе. Себебі қарийдің деңгейі жоғары ғой. Қызыңды да сондайға ниет етіп әрекет етсең қызың да қари болады иншалла. Және не осындай алла жолында ақиқатты сүйетін адамдарға қызды беруді армандау бұл Абу Бакр Сыдықтың меседі жолының бірі еді. Ақиқатында ол кісінің айтқаны іске асты. Абу Бакр Сыдық сөзін бітіргеннен кейін Омар сұрады, иә расулла, мен де өзімнің хоббиім айтсам бола ма? Менде жақсы көретін мәселелерім бар, сіздер бастадыңыздар ғой, мен де айтсам бола ма деп, иә Омар айт деді. Омар айтты, менде сіздерден аспай ақ қояйын, менде үш нәрсем бар деді. Ең негізгі корона дейді ғой, жақсы көретін мықты үш нәрсені қатты жақсы көремін иә расулла деді. Айт деді, біріншісі әл әмр бил мағруф, біріншісі адамдарды жақсылыққа шақырған жақсы көремін деді. Қолымнан келсе біреуге жақсылыққа шақырған жақсы көремін деді. Ей бауырым, бергеші сен мына нәрсені істеші, қарашы қандай жақсы нәрсе деп адамдарға жақсылыққа шақырғанды жақсы көретінін дейді. Екінші жақсы көретін нәрсе адамдарды жаманшылықтан қосқанды жақсы көремін деді. Бір адам қылмыс жасап жатқан болса мен оған разы болмаймын дейді. Барып соны сөйлесіп көретін, сөйлесіп көрмесе соны не күшке салып болсын қайтаратын болмайды. Соны қайтарғанмен мәз боламын дейді. Әйтсе бір бауырым күнәдан тоқтады ғой, Құдайға шүкір. Әлхамдулиллах, бір бауырымыз күнәдан тыйылды ғой деп мен соған жаным қуанады дейді. Бір адамды жаманшылық қайтарғаным үшін. Үшіншісі, сабылы халық. Үшіншісі, қарапайым кейінген жас көрем деді. Қаз біз керісінше қымбат кейінген жас көреміз оған. Омардың хобби керісінше оған. Омар Алақан хобидің сол үстіндегі жыртық шапаны, сол бірнеше жамауымен өмірді өтіп кетті сол кісі. Ол кісі халифа тұрған кезде қызы Хафса анамыз әкесіне айтады, әкетай, сіз осындай ислам әлемінде патша болдыңыз. Қанша мемлекеттің басшыларымен кездесуіңіз бар, басқаңыз бар. Енді тұрғатқан үйімізді, киімімізді туралсаңшы дейді қатып ішіне. Сәл болса да. Сөзі Хафса анамызға айтқан жауабы Омар Алақанның әкесі ғой. Қызым деді. Сендер үйлеріңде өздерің тулай беріңдер, киімдеріңді әсемдей беріңдер, мен үйді айтпа деді. Мен екі досымнан айырылғым келмейді деді. Екі досы деп Мұхаммед алейхиссалам мен Абу Бакр деп жатыр. Мен сол достарыммен өмірді осылай бастадым. Мен солардың арттарынан кеткен қалайын деді. Ақиқатында Омар Алақанның халифа болған кезде шапанында біреу емес, бірнеше жерде жамауы болған. Сол шапанмен өмірді өтіп кетті. Өте қарапайым киінетін болған. Әрине ол Омардың хоббиі әрине ол. Жақсы киінуге хақыңыз бар, бірақ хақысын бер соны. Жақсы киінгенде ме, соған қарай жақсы амал көбірек істеуге тырыс. Басқадан қарағанда. Жақсы көлік мініп жатсаң да, сол жақсы көлік мінген хақысын бер. Көбірек жақсы амал істеп қал сен, басқадан қарағанда. Көлігі жоқ адамға қарағанда сенде мүмкіншілік бар ма? Көбірек әрекет ет. Хақысын берсең, сол жақсы болады. Омар ибн Хаттаб сөзі аяқтағаннан кейін Осман ибн Аффан айтты, "Расул, мен де хоббиім айтсам бола ма?" Сахал отыр ғой бәрі жинап. Осман айтқан кезде пайғамбар сөйлеп Османға, "Я, Осман айт" деді. Сөзі Осман алханы қой арасында менде үш хоббиім бар деді. Де, үш хоббиім бар. Соның біріншісі иштау жиад. Аш жүрген адамдар тамақтанған жақсы көремін деді. Де, қолым болса аш жүрген адамдар іздеп жүремін деді. Сонда жоқ жетіп бер. Аш адамдар тамақтанса мен жаным рахаттанады деді. Бір адамды тамақтандырдым алхамдулиллах. Сол қарны тойса өзім қарным тойған деп қуанамын деді. Ол бірінші деді. Екіншісі, аш жалаңаш жүрген адамдарды киіндіріп қойғандығын ұнатамын деді. Өзім әдемі киінгенін ұнатамын деді. Басқа адамдардың да әдемі болып киініп жүргенді мен қалаймын деді. Мен ғана киіне бермеймін, мен жанымда адамдар да әдемі киініп жүрсін де деп мен сондай қалаймын деді. Сөйтемін де барымды салып сондай адамдарға да киіндіріп қоямын дейді. Иә, көршілеріміз бар, достарымыз бар, бар ма ағайын туыстары бар. Сен өзің шүкіреп киіне берме, сен ар жақта туыстарыңызға ойласайшы, олар да сөйтіп киінсін. Бәрін киіндіріп таста, сосын білгеніңді ки, саған жарасады. Баяғыда біздің ата бабаларымыз батырлар сол жұмыс істейді екен. Қазір әркім өзінің қараған басын ойлаған заман болды ғой. Бірақ уақытында біздің ата бабаларымыз олай болмаған. Олар бір ауылдың бір батыры болатын болған, елін бәрін мойындаған. Сол батыр аңға шыққан кезде сол ұстаған аңды ортаға алып келіп ауылға тастайды екен. Бүткіл ауылда сайтын болған. Батырдың аулап келген халал аңын ауыл болып жейді сол. Мен қалған деп айтпайды. Ауылға алып келіп тастайтын болған, ауыл бойынша сол әркім өзінің барып етін алып, не осындай ауылда асырайтын болған батырлар. Біздер бауырлар сондай ұрпақпыз. Біздің аталарымыз сондай текті халықпыз. Біздер сол тектілігімізді кішкене осында іске асыруға тырысамыз. Әркім өзіңді ойлай бермей, жанындағыларыңды ойласайшы. Көршің қалай болып жатыр, досың қалай болып жатыр, өзің жұмыс ұжымдағы адамдар қалай болып жатыр. Олар да сен сияқты киініп жатыр ма солар? Олар да сен сияқты тамақ қойып, тамақ жеп жүр ма солар? Сен сияқты күніге ет жеп жатыр ма олар? Жемей жатыр ма? Міне соны ойлап жүретін болсақ, иншалла бұл Осман радиаллаһудың хоббиі еді, және ол жақсы жол еді. Үшінші жақсы көретін хоббиім деді тілауатул Құран. Я Расул, мен үшінші жақсы көретін ең үлкен жақсы мәселем Құран оқыған жақсы көремін деді. Қолым босаса Құран оқимын деді. Құран оқыған кезде жаным рахаттанады деді. Ақиқатында Осман радиаллаһу сол Құран оқып отырып соның жаны суығып жүрген. Үлкен фитна шықты, сол фитнада Осман радиаллаһудың қарсыластары пайда болды. Қазір де халық жау болып кейбір дұшпандар жүр ғой ортамызда, түк болмағандай болып. Османның уақытында сондай фитна құрылып шыққан. Бірақ Осман оларға жеңілдік қылды, жерлеп қоя салмыш, бауырларымыз ғой мұсылмандар ғой деп жүре берді. Соңына жетті солар. Сол фитнашылар Османның қанын шулап кеткен. Осман алханның қанын оқытқан кезде келіп артынан келіп қылышпен келіп шахид қылды. Сол қан тамған оригинал Құран қазір мына өзбекстанда ташкентте сақталып тұр музейде. Осман алханы Құран оқығанын жақсы көрді, сол ниетіне жараса өмірі солай кетті. Құранға бетпен алды. Осман алхан дегеннен кейін Али бастады. "Я Расулла, мен де хоббиім айтайын енді, елім бәрі айтып жатыр. бәрі айтып кетті. Мен де айтып қалайын деп Али сөзді сұраған кезде Алиға да рұқсат етті. Али Радхан қойды, «Я Расулла, мен ең жақсы көретін, ең бірінші хоббиім деді, Аль-Хидматулиддой. Қонақ күткенді, келген қонаққа қызмет еткен жақсы көремін деді. Қонақ десе кейде отырып аламыз ғой. Өзің қонақ секілдісің сол. Жоқ, Али айтып отыр, келген қонаққа қызмет еткен жақсы көремін деді. Неге? Себебі пайғамбарымыздың мынандай сөздерін естіген ғой бұлар. Пайғамбар айтады, «Кім Аллаға ахирет күніне иман келтірсе, келген қонағын жасап қаласың» деді. Бұл Құдайы қонақ, қонақ келді сенің, қандай жолмен болса да келді. Енді сол қонақтан не істеу керек? Қызмет ету керек, оның дұғасын алып қалу керек. Ол сапарда жүрген қонақ болуы мүмкін. Осы ауылда тұратын қонақ болған болуы мүмкін, ол қонақтың дұғасы қабыл болады. Ой, рахмет бауырым, өркендерің өссін, мына шаңырақтарда тек қана жақсылық болсын, иә? Еш қиыншылық көрмеңдер деп шын жүрегімен дұғасын алып тұрсың сен. Иншалла сенің отбасыңда береке болады. Міне соны білген Али айтып жатыр, «Я Расулла, сіз айтқаныңыз бойынша, содан бері мен жүрегімде соны сақтаймын. Қонақтың қызметін қылғаннан артық менде рахат жоқ» дейді. Біз кейде анау, жастар жүгірсеңдер сендер, қызмет қылсаңдар сендер, жастар жүгіріп жүреміз ғой. Ал Али айтып, «Жоқ, мен өзім істеймін» дейді. Өзім барып, өз қолыммен ұзатып, қызмет жасап, онда жақсы мақам дейді. Екіншісі, «Сом фисойф», ыстық күнде ораза ұстаған жақсы көремін дейді. Иә, шілденің күнінде кеше көп сынақтар болды ғой. Алланың көмегімен арқамында салқын өтіп кеттік аман есен. Бірақ бауырлар, барлық жерде осындай салқын болған жоқ. Кеше Эмират Куэйттерінің несін көрсетті, 60 градус ыстық болды. Светофорлардың нелері, пластмастары еріп кеткен. Көшеде тұрған пластмасс нелері бәрі еріп кеткен. Бірақ соған қарамаса сол оразасын ұстады. Али айтып жатыр, күн қанша ыстық болған сайын ораза ұстаған кезде жаным рахаттанады дейді. Мына денем солған сайын менің денем Алла үшін солып жатыр. Мен Алла үшін шөлдеп жатырмын. Мен сонан рахаттан ләззат аламын дейді. Мына денем Алла үшін солдай болып жатыр. Сонда жағдайға жетті. Мен ең рахат беретін кезім бірі ол ораза мәселесі еді. Үшіншісі, мен елді жерді қорғап, осы қылышымды ел үшін, отан үшін дұшпанға сермеген жақсы көремін деді. Иә? Отанды қорғау. Қазір әскери мәселе ғой. Әскери мәселе балалар, ол үлкен сауап болады. Балалар әскерге шақырылды ма, ол бару керек балалар. Өте сауап болады. Пайғамбар айтады, ертең қиямет күнінде адамдардың көздерінен жас шықпайтын адамдар жоқ дейді. Бәрі жылайды дейді. Ертең қияметте. Екі адам жыламайды деген. Кім деген кезде, біріншісі елді жерде қорғап жүрген адамдар деп, әскери адамдар. Сен үйіңде қорлап ұйықтап жатырсың. Сенің ұйықтауыңда бір адамдар шекарада жүр. Дұшпан өтіп кетпесін. Елді қорғап жатыр, жерді қорғап, сол кірпік қақпаса жүреді шекарада. Алланың әділдігі сол жерде. Сол адам ақыретте жыламайды деді. Пайғамбар айтты. Екінші адам істеген пенделігін есіне алып, жылаған адам деп, түнде тұрып алып. Иә? Баяғыны сатып жіберген мәселесін қимай жылап жатқан жоқ. Пенделікпен істеген күнәсін есіне алып жылап жатыр ол. Е Алла мені кешір. Атай өмірім осылай өтті ғой енді менің. Мен сол істегеніме өкінемін деп жылаған адамды Алла тағала істейді деді. Сондай адамдар жылатпайды деді. Сонымен Али радхиаллаһу анху сөзін аяқтаған кезде Жабраил періште келді пайғамбардың алдына. Жабраил. Иә досым, мен Алла сіздерге жіберді деді. Маған айтты, Мұхаммедке айт, сенен де сұрасын. Жабраилдің хоббиі не? Деп сұра деп айтты деді. Иә? Сіздер менен сұраңыздар, Алланың бұл сіздерге деп пайғамбардың досына сұрақ қойды. Сөзі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, «Я Жабраил, сенің жақсы көретін, иә, біздің тілмашымыз хоббиің не деді? Мен жақсы көресің. Алла тағала сізді жіберген екен, айтыңыз» деді. Сол кезде Жабраил алейхиссалам айтты, «Егер мен осы дүниеде сіздер секілді адам болып жер басып жүргенімде мен, иә, адам болғанда, онда мен мынандай нәрсені жақсы көрген болар едім» деді. Біріншісі, «Иршаду долин». Адасып жүрген адамдарға тура жолды көрсетіп жүрген жақсы көремін деді. Біреу адасып жүр. Адасатқан адамды одан бетер адасып кет бар. Өзің кінәлісің соған. Саған ешкім айтқан жоқ, сондайға істе деп. Деп одан бетер қағып жүрместен, «Ей бауырым, адасып қалдың ба жолыңнан» деп қайтадан жақсы сөзімді айтты сол адамға. Қайтадан баяғы тура алып кеткен жолына салып жібергенімде мен рахаттанамын деді. Ең үлкен мен жақсы көретін осы нәрсе деді. Адасып бара жатқаныңда не істеп жіберу? Тура жолға салып жіберу. Әрқайсымыздың басындағы мәселе сол. қазір орта жүрген салафиттермен жұмысты бауырлар ойнағанға жұмыс емес. Сол жүрген қазір салафиттер біреуінің ағаң болып шығады, біреуінің інің болып шығады, біреуінің досың болып шығады. Айтсаңдар сіздерді. Ал имамдар айта берсе, қазір намазымды безбеп шығып кетіп қалады, қашып кетеді былайша айтқанда. Кейде сол жігіттермен жаным ашиды, не тыңдамайды, жарайды кетсе кете берсін, бірақ сен досың ғой, сенің бауырың, айтсайшы сен, бауырым, сен мына жүріп жатқан жолың ондай емес, сен ойлағандай емес, сен ғана ойлап қалма, сен ғана жәннатқа тікелеп кете бересің, ондай емес. Ешқашан қоғамнан бөлінбе, сен қоғамнан бөліну сен түбіңе жетеді, сен пайғамбар ескертті ғой деп айтыңыздар. Сіздер жабы ойлай тұрады, тура жолға адамдар нұсқа жіберу менің ең жақсы көретін сүйіп алмағым дейді. Осы нәрсені әлекқалау керек барымыз, шамам келгенше бір адамды тура жолға салып жіберу. Жақсы бауырлар, бұл сұрақтарды келесі жалғастырамыз. Жағдайдан бастайды иншалла. Субханаллаһи ва бихамдихи.